Perlío 2, Rosalía 1. O Perlío remontou un partido que empezou perdendo. Acompáñanos nos estudios de Radio Fene o adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro. Bos días.
Hola, bos días.
Tivo premio Perlío, como foi o partido?
Bueno, pois sí, a verdade que sí, porque tivemos que remontar, como ben ti dis. Empezou gañando o Rosalía, nos meteu un gol nun saque de córner. A verdade que foi un bo remate no segundo pau. Pero bueno, temos que corrixir esas cousiñas, non podemos deixar que eso, que non sabíamos que nas xogadas de estrategia, nos balos parados, nos podían facer moito dano, e así foi. Entón, bueno, a verdade é que metimos o gol pronto, aos 5 minutos, metimos nos un gol tamén de córner, houve ali unha serie de rexeites, e apareceu Rubén Varela no segundo pau, que empuxou o balón. E despois, bueno, seguimos tentando conquerir o segundo gol. Costounos bastante, non conseguimos esta mediada a segunda parte. Tamén unha xogada a balón parado que saca aquí, que remata Gabeiras. Escapase o balón ao porteiro e aparece Xavi ali en boca de gol para empuxar simplemente.
Como preveías ti a semana pasada, entón o Rosalía deu guerra nos piares.
Sí, a verdade é que sí, a verdade é que bueno, sabemos como é o seu campo e o xogo que se pode facer ali, polo tanto, xa pensábamos que iba a ser máis ou menos similar. Ten xente moi alta, moi forte, que van moi ben por arriba. Entón, claro, calquer balón, pois eso, por arriba, pois costábanos moito, moito pelexalo simplemente. Entón, había que estar moi atento ás segundas xogadas e aí intentar ser máis rápido e máis listos que eles para sacar proveito.
O Perlío presentou baixas ou contaxes con todos os efectivos?
No, agora mesmo temos bastantes baixas. Temos tres xogadores lesionados, non é de gravidade, bueno, espero, un esguince, unha pequena contractura, aparte de Rafa, que, bueno, sí que está lesionado de longa duración despois da operación do menisco. Bueno, despois tamén tiñamos dúas ausencias de xogadores que por motivos persoais tampouco podían vir. Bueno, fomos 15 convocados, non chegamos a completar a convocatoria, pero bueno, a verdade é que estou moi contento coa plantilla que temos actualmente. Bueno, poquinho a pouco ir recuperando esa xente que ao final, ao longo da temporada, nos fai falta todo o mundo.
Reparto de puntos tamén no partido entre Ortigueira e Oneda, e como consecuencia o Perlío empata co primeiro clasificado, Ortigueira, a 16 puntos. Liderar a clasificación é tamén un pequeno aliciente.
Sí, bueno, a verdade é que por tema dos goles estamos segundos. Ten o Ortigueira 2 goles máis que a nós. Pero era unha das cousas que lles comentaba aos xogadores na charla. Que bueno, que estar aí de primeiros é un premio. Inda que agora na primeira fase non sirva de moito, pero é un premio. Eu, se podo, quero quedar primeiro. E se non podo primeiro, quero quedar segundo. E así sucesivamente. Porque, bueno, quedas primeiro e xa todo o mundo parece que di, pois, aí está o Perlío, parece que pode facer algo este ano, deben ter bon equipo, os típicos comentarios de, bueno, de taberna, como se di. Entón, bueno, pois, aparte, se quedas primeiro é porque durante o ano, o tempo que levamos adestrando, se fan as cousas, non está un aí de casualidade. Entón, bueno, pois, para os xogadores tamén ten que ser un premio do traballo semanal.
A próxima xornada, a Capela Perlío, partido de rivalidade local, porque o Capela tamén ten moitos xogadores de Fene, non?
Sí, a verdade é que sí, aparte da cercanía dos concellos, hai moitísimos xogadores que xogaron incluso en categorías inferiores no Perlío, que agora están no Capela. Entón, bueno, tamén vai ser outro partido bonito de xogar, difícil, porque o campo do Capela é un campo de dimensións reducidas, o que hai que tamén adaptarse, non vale solo xogar no noso campo, que temos máis, bueno, temos collido máis o punto, pois hai que ir xogar ali e adaptarse e facer o que temos que facer para tamén outra vez conquerir os tres puntos.
Espera recuperar xogadores para esa próxima xornada destas lesións e baixas que houve esta...
A ver, algún conto que sí. Algún vai andar moi xunto, moi xusto. O tema da contractura tampouco queremos forzar, porque, bueno, agora mesmo máis ou menos estamos prácticamente clasificados para a segunda fase. Entón tamén estaba falando, bueno, Diego Muiños, estaba falando con él, me dicía que igual empezaba a correr esta semana, e dixen, bueno, que o tomase un pouquiño con calma, non é necesario forzar, non é como se estivésemos igual a final da temporada xogándonos todo. Entón, bueno, pois pouquiño a pouco vamos a ir tentando recuperalos, pero sin meter presa, porque ao final un tema, sobre todo un tema muscular, pois se non se recupera ben pode dar moitos problemas ao longo da temporada.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Nada, grazas a vos.